mēs sākām vispirms ar autoservisiem, un tagad esam pieslēgušies 1. oktobrī. Mēs arī publiski esam paziņojuši, ka tas monitorings divi mēneši ir 1. oktobrs. Tā kā tātad oktobrs, novembrs ir dots zobārstniecībā nodarbinātajiem skatīties, vai nodokļi ir aprēķināti atbilstoši normatīvos aktos noteiktiem un saulēcīgi.
Jā, kāpēc zobārsti? Un tagad?
Nu, acīm redzot, ja valsts ieņēmuma dienas ir izšķīries par tādu soli, kad izvēlējies ir uzreiz pēc autoservisiem zobārstniecību, tad laikam varam nojaust, ka ar nodokļu nomaksu uz zobārstiem, nu, tā gluži, teiksim, raiti atbilstoši normatīviem aktiem un saulēcīgi visiem neveicās.
Kādi ir tie fakti aptuveni vai pat precīzi?
Kas mums liecināja to darīt, mēs esam analizējuši, nu jau vairāk kā gadu valsts ieņēmuma dienas, teiksim, apkopotāts un veido analītiskos apskats nozaru griezumā un arī pa zobārstniecību tāds sagatavots. Un mūsu statistika izējot tieši no nodokļu nomaksas, teiksim, no tām deklarācijām, izriet sekojošais. Ja pieņemsim, nu, tautsaimniecībā vidējā darba samaksa ir apmēram kaut kur 700 eiro, tad zobārstiem vidējā darba samaksa ir 55% no tā visa. Savukārt, teiksim,
tas ir vidēji zobārstniecībā 300, apmēram 70 eiro?
Jā. 350, teiksim, un tas ir bruto. Tas ir bruto, tas nozīmē nevis uz rokas, bet tas, kas ir
pēc nodokļa nomaksas.
Pirms nodokļa nomaksas. Es runāju par pirms no nodokļa nomaksas. Tā ir viena lieta, un otra lieta vidēji zobārstniecībā nodarbinātais ir nostrādājis mēnesī 60 stundas. Mēs zinām, teiksim, ja strādāt normālo darbu laiku, tad ir 40 stundu darba nedēļa. Nu, tad pareiķiniet, teiksim, ka zobārs vidēji strādājis nedēļu, nu, pusotru nedēļu, principā, mēnesī vidēji. Tajā pašā laikā, kaut vai tīri cilvēcīgi, ja mēs paskatāmies, visi esam saskārušies ar šiem pakalpojumiem, mēs zinām, cik viņi ir lēti vai dārgi, un arī vai mēs pie zobārsta uzreiz arī varam tikt.
Vai zobārstniecībā nodarbinātais ir arī reģistratūrā strādājošais apkopējs vai vēl kaut kas, jeb runa ir tieši par pašiem mediķiem un speciālistiem?
Skatoties, redziet, kā no kuram ir citi zobārsti, kas ir, teiksim, poliklīnikās un kas īrē telpas un par pakalpojumu maksā, un tur viņš, teiksim, nu, līdzīgi tā kā pašnodarbinātā persona, tad viņš maksā tikai par sevi un par palīgu, jo arī, nu, vismaz, cik es esmu pati saskārusies, vienmēr arī, teiksim, kas palīdz zobārstam, tam ārstam. Savukārt, tur, kur ir privāta prakses, jā, tur, teiksim, izejot no līgumiem, citiem ir, teiksim, visas tīrīšanas, telpu uzkopšanas ir ārpakalpojums līgums, bet citiem ir arī atsevišķos gadījumos, kad ir, teiksim, arī apkopēji. Protams, arī mēs saprotam, ka apkopēji var nestrādāt pilnu darba laiku, viņi var nostrādāt, teiksim, stundas, bet tajā pašā laikā kopš pagājušā gada valsts ieņēmuma dienestā tiek sniegta informācija, teiksim, tāda, kur jebkurš cilvēks, kurš kaut kādā, teiksim, profesijā strādā, viņam tiek norādīts profesijas kods. Un līdz ar to, teiksim, norādot profesijas kodu, teiksim, ārsts, nu, ar apkopēju mēs viņus nesumējam kopu, neanalizējam un neliekam.
Jā, mums tā nedaudz bažīgs darīja tas, ka mēs zvanījām uz zobārstniecības asociāciju, tur īsti nebija komentāru par šo, visu esot kārtībā, bet kaut ko atklāšot, tad domāšot, ko darīt, apmēram tāds īstumā bija komentārs. Kā jūs teiktu, ko jums, kā jums skaidro šo, nu, skatoties uz to darbu, kas viņiem ir jādara, zemo darbu samaksu, ko jūs nosaucāt?
Ziniet, tur īpaši skaidrot pat nav ko, un jebkurā gadījumā es arī negribu apvainot visus zobārs, jo liela daļa gudprātīgi to dara un atbildīgi to dara, bet, nu, vienkārši acīm redzot ir ļoti daudz, un mēs varam runāt, nu, teiksim, ka tiešām ir ļoti liels īpatsvars, kas to nepild. Un ja mēs runājam par asociāciju, tad, manuprāt, kaut kāds 2-3 gadus atpakaļ ar asociāciju arī es pati tikusies, un mēs jau vērsām uzmanību par šīm zemajām algām kāds 3 gadus atpakaļ, tad, kad bija viņiem, kad viņiem bija konference, un arī es pati ar prezentāciju uzstājos, un es arī viņiem stāstīju. Un paradoksāli ir tas, kad sanāk, ka tie mazie uzņēmēji, teiksim, tie, kas ir vai nu paši, teiksim, nu, kā individuālie komersanti vai, teiksim, kā pašnodarbinātās, ka viņiem algas ir lielākas nevis kā tiem zobārstiem, kuri ir, teiksim, SIJā, kuri ir vairāk ārsti
iesaistījušies.
Nu, secinājums ir tas, ka tomēr, nu, tā lielākā atbildība tomēr ir tam ārstam, kurš ir apņēmies vienā personā būt gan grāmatvedis, gan, teiksim, arī zobārsts.
Atbildība par ko? Par nemaksāšanu nodokļu vai par ko īsti nespēc?
Nu, augstāka atbildība, protams, ir viņam pašam, teiksim, vienkārši attieksme pret saviem pienākumiem viņam ir augstāka. Jā. labā nozīmē ir augstāka.
Jā, kā tad tās pārbaudes notiks? Es internetā lasīju pacientu drusciņu bažījis, ka varētu viņu medicīniskiem datiem nejauši. Tur tās kartīgs pētot, cik klientu, kā par ko bijuši.
Mēs ļoti labi arī apzināmies, ka ir sensitīvā informācija un tā ir svēta, tas, kas ir saistīts ar cilvēka veselību, un mums nekādā gadījumā mums neinteresē, kuram, teiksim, pacientam kādas manipulācijas ir veikts, bet tajā pašā laikā likums par grāmatvedību skaidru un gaiši nosaka, ka grāmatvedība ir jākārtot vēl, lai, teiksim, kvalificēta persona, kas šī gadījumā ir valsts ieņēma dienas saprast. Un proti, pieņemsim, ir izeju materiāli, teiksim, arī tāpat tās ir urbji, ir teiksim, dažādi palīgu materiāli, ir, teiksim, blombas, no kā viņi veido, un izejot no tiem arī, no šīm izejvielām var izdarīt arī secinājums, cik, teiksim, šie pakalpojumi ir veikti, cik ir, pieņemsim, blombēti zobi, un
jūs jau esat droši vien kādreiz pārbaudījuši zobārstniecības lielākas vai mazākas, kas tur par tendenci jau ir fiksēta?
Tas, kad netiek uzrādīts ieņēmumos, tad tiek paņemta nauda no pacienta, bet tajā pašā laikā caur kases aparātu šī nauda netiek piefiksēta.
Jā. Ja pacienta, jūsu rēķins kāds sanāktu, ja, vai īsā matemātika, tad, ja visi godprātīgi zobārstniecībā maksātu nodokļus pakalpojumus, būtu daudz dārgāks pacientam?
Es domāju, ka diezin vai, tāpēc, ka zobārstniecības pakalpojums kā tāds salīdzinoši ar citiem pakalpojumiem, viņš ir dārgs, un es vismaz neesmu dzirdējusi no iedzīvotājiem, ka ļoti būtiski atšķirtos, teiks, vai viņam iedod attaisnojumu dokumentu, vai viņam neiedod attaisnojumu dokumentu. Tas nozīmē, ka viena liela daļa tie, kas neuzrāda ieņēmumus un nesamaksā nodokļus, viņi pat gūst, teiksim, labā vairāk ienākums nekā tie, kas godīgi to dar un samaksā nodokļus.
Paldies par šo
sarunu. Šeit īpaši cenu atšķirības neesmu saskatījusi.
Termiņš, kad... starp citu, jā, vēl viens jautājums tātad par to nākamā nozari. Arī jums jau ir plānā?
Principā skaistuma kopšanas virzienā mēs skatāmies manikīrs, pedikīrs, frizieris, masāžas, šīs lietas.
Pēc tam vēl?
Tālāk vēl nē, jo mums ir jātiek, jo mēs papildus esošojam, teiksim, to, ko mēs darām ar visiem lielajiem būniekiem un citām nozarēm, ko mēs skatāmies, šīs ir papildus, teiksim, nozars. Viņas ir ļoti daudz, teiksim, uzņēmē, kas ir iesaistījušies, ļoti apjomīgs darbs tas ir.